Assalomu alaykum. Bir necha safardan buyon sizlar bilan optimizm va pessimizm mavzusida suhbatlashmoqdamiz. Xo'sh, pessimist bo'lish shunchalik yomonmi? Ammo pessimistlarning hech kimga foydasi tegmaydi degan fikrga kelmaslik kerak. Bunday insonlarning kamchiliklari ko'p bo'lsa-da, ular hayotga real qaraydilar. Bundan tashqari, pessimistlar boshqalarga qaraganda aqlli, fikr doirasi keng insonlar ekanligi aniqlangan. Ular yuzaga kelgan vaziyatni to'g'ri baholash hamda uni nazorat qilish xususiyatiga egadirlar. Bu borada olimlar shunday deydilar. Pessimist biroz xafa, tund qiyofasida ko'rinsa-da, u zakovat egasi. Zohid va olimlar aynan shu toifadan kelib chiqadilar.
G'arbning mashhur ruhshunosi Seligmanning fikricha, har bir kompaniya pessimistlarga muhtoj. Bu juda qiziq bo'ldi. Axir, ijobiy dunyo qarash kishining butun hayotini belgilaydi. Uning sog'lig'i, hayotda munosib o'rin egallashiga turtqi bo'ladi, degan edingiz-ku, deyishingiz turgan gap. Bu fikrlarning bari to'g'ri, ammo pessimistlar kompaniyaning hozirgi holati, uduch kelishi mumkin bo'lgan muammolardan saqlab qolishi mumkin. Xuddi shu narsa insonning salomatligi borasida ham aks etadi. Optimistlar doimo ko'taringi kayfiyatda bo'lishga intilganlari uchun ko'pincha o'zlarini ayamaydilar. Pessimistlarning bu boradagi ehtiyotkorligi ularga foyda beradi. Turli noxushliklardan saqlaydi.
Yuristlar, moliyaviy bo'lim boshliqlari, texnika xavfsizligi bo'yicha mas'ul shaxslarning barchasi professional pessimistlardir. Ularning vazifasi rahbariyatni yuzaga kelishi mumkin bo'lgan noxush holatlardan xabardor qilish hisoblanadi. Agar bu ikki xislatni o'zingizda jam qilsangiz, hayotdagi qiyinchiliklardan yengilmay o'tishingiz mumkin. Optimist bo'lsangiz juda ham yaxshi. Ammo pessimistlar kabi bir oz ehtiyotkor bo'lishga, bajarilishi qiyin bo'lgan ishlarga qo'l urishdan tiyilishga o'rgansangiz yaxshi. Pessimist bo'lsangiz, fe'l atvoringizning bu tomonga zo'rayib ketishiga yo'l qo'ymang. Aks holda doimo ruhi bezovta, ko'ngli doimo cho'kkan, hayotdan bahra olish nimaligini bilmay o'tadigan shaxs sifatida o'tasiz. Bu dunyoda yashayotgan inson zoti borki, hayotda bir marta bo'lsa ham o'z-o'ziga men baxtli bo'lamanmi degan savolni berib ko'rgan.
Har bir odamning baxti o'z qo'lida. Avvalambor qaysi oilada tavallud topgani, uning ota-onalari, avlod ajdodlari kim ekanligi, nima bilan shug'ullanganligi, bir so'z bilan aytganda nasliy omilidir. Ikkinchidan, har birimizni individual psixologik xususiyatlarimiz, mehnatsevarligimiz, irodamiz, tirishqoqligimiz, aniq hayotiy maqsadlarimizning mavjudligi va ularga yetishish yo'lida faoliyatimizni tashkil etishimiz, hayotda muqarrar ravishda uchrab turadigan qiyinchilik, to'siq va muammolardan bukilmasligimiz, vaqtincha bukilgan taqdirda ham sinmasligimiz, ba'zan boshimizga tushib qoladigan og'ir holatdan oqilona chiqib keta olishimiz, mazkur holatdan hayotda o'zimiz va atrofdagilarimiz uchun qimmatli xulosalar chiqarishimizga bog'liq.